oamenii cred că vor fi păcăliți în timpul interviului, adică nu, că li se pun trick questions sau că...
Capcane.
Capcane, că li se pun capcane. Nu. Nu,
nu asta faceți?
Nu. Din potrivă, practic ne dorim candidații noștri să fie, să aibă succes în procesul de interviu și încercăm pe tot parcursul interviului să-i ajutăm cât de mult. Despre interviurile Google și nu numai despre interviurile Google, este un mit cumva, în sensul în care sunt foarte grele. Este un proces destul de standard, cu care, de fapt, piața, de exemplu, din Statele Unite este foarte obișnuită. Cred că și la noi se poate crea această obișnuință și acest antrenament. Provocările pe care le văd, în general, cele mai multe le au oamenii seniori. De ce? E neașteptat. Una din primele greșeli care se întâmplă este aceasta, să nu-mi construiesc un CV care să fie pliat pe poziția la care aplic. Și recomandarea ar fi să...
Google face angajări în România, dar mulți candidați nu reușesc să treacă interviul tehnic de angajare. În ce constă acest interviu? Ce ar putea face candidații ca să fie mai bine pregătiți? La aceste întrebări ne va răspunde invitatul meu de azi, Lavinia Neagoe, un lider experimentat în domeniul ingineriei software și al tehnologiei, în prezent Director of Engineering și Tech Site Lead pentru Google România. Lavinia are peste 17 ani de experiență în conducerea echipelor globale de inginerie, deservind domenii precum networking, banking, consumer health și wearables. Obiectivul său principal este acela de a promova excelența în domeniul ingineriei software în dezvoltarea de soluții tehnologice de ultimă oră, atât pentru clienții enterprise, cât și pentru utilizatorii finali. Dincolo de rolul său la Google, Lavinia este un contributor proactiv la ecosistemul de afaceri, susținând programe educaționale și încurajând implicarea timpurie în tehnologie, dar și un susținător al femeilor în tehnologie, prin rolul de Chapter Director al Women in Tech România. Am purtat împreună cu Lavinia o discuție plină de sens și de informații practice și utile. Este un episod must-see de către orice om care lucrează azi în tehnologie și vrea să continue să facă asta și în viitor. Acest episod este prezentat de Digital Stack și Google România. Digital Stack organizează cu ajutorul Google un program de algoritmică și structuri de date, dar și pregătirea pentru interviul tehnic de angajare. Pe parcursul verii, Digital Stack este partener în cadrul programului Școala de Vară Google, un program dedicat studenților din facultățile cu profil IT. Bucură-te de acest episod să-ți fie de folos!
Lavinia, bun venit la Hacking Work!
Bună dimineața, Doru, îmi pare bine să fiu aici, mulțumesc mult pentru invitație.
Mărturisesc că se împlinește la 3 ani după ce am început Hacking Work, un vis pe care l-am avut de la bun început, să discut cu cineva de la Google. Și pentru asta îți mulțumesc foarte tare.
Cum ți-am spus și mai devreme, eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur foarte mult să fiu aici, apreciez podcasturile tale și a fost o bucurie să aud de invitație.
Minunat! Uite, hai să începem abrupt. Cum recunoști un om bun pentru a fi angajat la Google? Ce căutați la oamenii pe care îi evaluați, astfel încât să considerați că sunt buni să se integreze în echipa voastră?
A zice, în primul și în primul rând, oameni care să-și dorească să facă lucruri.
Aha.
Și oameni care să-și dorească să lucreze la produse care ajung să fie pe masa globală, către miliarde de utilizatori.
Uh-huh.
Produse cu impact global. Și acum o să folosesc o sintagmă, with great power comes great responsibility.
Aha.
Și în momentul în care lucrezi la un produs care ajunge către miliarde de utilizatori, trebuie să iei în calcul multe lucruri. Trebuie să înțelegi ce își doresc consumatorii. În momentul în care facem o lansare de produs către milioane de utilizatori, serverele trebuie să reziste. Traficul trebuie să fie acolo. Și atunci toate lucrurile acestea trebuie să le luăm în calcul din faza de proiectare și de design a produsului respectiv. Și, practic, pe lângă a fi programator și a scrie cod, care e zona mea, aici,
într-o
zonă tehnică, să zic, în această zonă angajez oameni în echipa mea, trebuie să se uite la multe alte lucruri, la partea de securitate, la partea de scalare a aplicației respective, La partea de accesibilitate. Utilizatori la nivel global înseamnă că vor fi foarte diferiți, vor avea foarte multe nevoi. Va trebui să oferim suport în mai multe limbi. Trebuie să te gândești la toate aceste aspecte în momentul în care îți dorești să construiești un produs global. Și atunci, acest gen de oameni îi căutăm. Oameni care să își dorească să lucreze la acest gen de produs.
Ok, ca să înțeleg, dincolo de abilitățile tehnice, de cunoașterea profesiei, trebuie să ai o anume mentalitate, un anume mindset, da? O orientare către a rezolva probleme, cum spui tu,
da?
Și a te gândi la toate instanțele de utilizare a acelui produs ca să poți să anticipezi lucruri. Deci cumva e o formă de a gândi și business, a gândi și un pic de marketing, a gândi și un pic de psihologie. E mult mai mult decât strict partea asta tehnică. Asta căutați.
Da. Ceea ce spunem de fiecare dată este că ne uităm la profile foarte bine rotunjite, foarte bine conturate din mai multe perspective, nu doar din perspectiva tehnică. Pentru că, da, ai punctat foarte bine. Trebuie să, câteodată, un programator trebuie să-și mai pună și pămlăria de product manager. Bineînțeles că avem și rolurile de product manager, cei care vin cu conceptul de produs, cei care se uită la piață și înțeleg care este competiția, cum putem noi să ne diferențiem. Dar în momentul în care implementezi aplicația respectivă, trebuie să spui un pic pălăria și să înțelegi care sunt cerințele, să înțelegi din perspectiva utilizatorului cum va folosi aplicația, ce îi va fi util. Nu este doar despre a scrie cod, într-adevăr.
Da. Google este unul dintre angajatorii vânați de talentele din industria asta de tehnologie, pentru că are câteva lucruri speciale și eu am scris inclusiv în cartea mea despre Google și despre faptul că este atât de căutat și este un angajator dorit și sunt oameni care candidează și așteaptă poate și ani până când să li se găsească un loc în echipă. Și treaba asta ar trebui cumva, aș vrea să o folosim în discuția noastră de astăzi, să o transmitem și către alte organizații. Cred că modelul ăsta, anumite aspecte din modelul pe care voi îl aveți, modelul cultural, ar putea să fie foarte de folos și altor companii din sectorul ăsta ca să poată să fie mai bune, să fie angajatorii doriți de oameni. Suntem într-o perioadă în care lucrurile nu merg foarte bine în industrie și există forță de muncă disponibilă, dar știm foarte bine că au fost foarte mulți ani când
a fost bătălie
pentru creiere. Și atunci toată lumea și-a dorit să atragă oamenii. În continuare, cred că o companie sănătoasă la cap trebuie să-și dorească să atragă oamenii cei mai potriviți. De asta vreau să te întreb acum. Dincolo de ce așteptări aveți pentru oamenii ăștia, ce vă face pe voi diferiți? Ce creți că vă face pe voi speciali astfel încât oamenii să-și dorească să fie în echipa voastră?
Mă gândesc un pic când îmi pui întrebarea și când mi-ai pus întrebarea, m-am gândit ce mă face pe mine să vin cu bucurie în fiecare zi la serviciu, de fapt. Cam asta, cam la acest lucru m-am gândit. Și cred că ceea ce ne face deosebiți este exact acest aspect de a căuta excelența, în primul și în primul rând, a căuta oamenii cei mai buni care să se gândească la cele mai bune soluții pentru alți oameni și pentru produsele noastre. Și lucru pentru care vin cu drag în fiecare zi la serviciu sunt fix acești oameni. Pentru că este o plăcere ca în fiecare zi să vezi o efervescență, să vezi oameni plini de energie care se gândesc ce ar fi mai bine să fac cu produsul la care lucrez acum? În ce direcție ar fi mai bine să mă duc? Mulți dintre ei, cel puțin și cei care sunt mai la început și cei care sunt într-o perioadă mai avansată a carierei, au foarte multe idei pe care vor să le pună în practică și care mulți dintre ei, visul este, de exemplu, să-și creeze propriile startup-uri. Deci, acest gen de oameni cu inovație, cu spirit de pionierat, cu dorința de a avea un produs pe care utilizatorii să-l folosească și să le aducă un impact pozitiv în viață.
Cumva
acest gen de oameni sunt oamenii cu care mă întâlnesc zilnic și e o plăcere. să stai printre ei. Și atunci această cultură este una care te face să te simți bine, te face să te simți motivat, te pune într-o postură în care să-ți dorești să faci lucruri și să faci mai mult.
Da. Ai spus ceva care pentru unii dintre cei care se uită la noi ar putea să sune surprinzător. Da? Adică tu ești un angajator, ți-ai dori ca oamenii ăia să vină să stea pe un termen cât mai lung în echipa ta. Dar vii și spui, oameni care se gândesc sau visează la un startup, visează la un produs propriu. E un pic contraintuitiv, așa superficial, dacă ne uităm la lucrurile astea, știi? Adică să-ți dorești oameni cu mindset antreprenorial,
exact,
în echipă, păi ce facem? Că o să plece la un moment dat.
Și atâta timp cât oamenii rămân în companie, sunt motivați, le place ce fac, este extraordinar faptul că rămân. În momentul în care își doresc să facă altceva, este extraordinar să-i susținem să poată să facă acest lucru și exact punctul pe care l-ai spus, spiritul antreprenorial. În companiile mari se numește intraprenorial.
Intraprenoriat, exact.
Acest gen de independență, inovație, este ceea ce îți dorești, pentru că e o companie foarte mare, Google, da? 180.000 de angajați
global.
Și atunci lucrurile nu pot veni și ideile nu pot veni de la o singură persoană sau de la o mână de oameni, adică CEO-ul și oamenii care îi raportează direct. Și îți dorești acest spirit antreprenorial și aceste idei să vină de la toată lumea, iar fiecare să se simtă că are puterea și susținerea în companie să împingă aceste idei înainte și că va fi acolo întotdeauna cineva care îi va ajuta să împingă aceste idei înainte și să valideze dacă este o ipoteză bună sau nu. Și încă un plus de ce îmi place la Google este pentru că ai această susținere. Să vii cu idei și să le validezi dacă sunt ceva care ar putea să aducă un beneficiu utilizatorului.
Mi-aduc aminte, citesc cu mare drag foarte multe lucruri legate de cultura companiei, pentru că încerc să iau modelele bune, nu doar de la voi, din companiile care excelează și să le transpun în cursurile mele și în intervențiile mele de consultant în companie, astfel încât să inspire și pe antreprenorii români și pe managerii din alte organizații să-și deschidă mintea și să creeze spațiul ăsta pentru a da oamenilor această idee. Și mi-aduc aminte de un exemplu cum a apărut Google News. Se numește serendipitate. E pur și simplu întâmplător în bucătăria din sediu Google din state. S-au întâlnit doi ingineri care nu lucrau împreună, erau din două departamente diferite. Și erau preocupați imediat după 9-11, după ce s-a întâmplat tragedia din 11 septembrie, erau preocupați de faptul că erau foarte multe știri despre ce s-a întâmplat și urmările acelui eveniment și nu exista un flux care să le organizeze, care să le poată da un ranking și un rating, să știi ce să crezi. Și au zis, hai să ne apucăm noi să facem. Efectiv, din discuția la cafea în bucătăria, doi ingineri care nu lucraseră împreună până atunci, a apărut acest proiect. Asta înseamnă o cultură sănătoasă în care oamenii iau inițiativă și pun pe masă niște idei care ajung să se împlinească. Sunt convins că probabil sunt mii de idei pe care le discutați și nu toate ajung să se maturizeze, dar e foarte important să construiești acest climat.
Da, și să fie, da, să-l construiești, să fie apreciat, oamenii să se simtă susținuți. În Google este o inițiativă care se numește 20% projects, 20% proiecte care sunt altceva decât jobul tău curent. Și anume în acest 20% timp
care
alocat,
în general este ziua de vineri. Așa se spune, dar e una dintre cele 5 zile. Dacă e 20%, avem 5 zile de lucru într-o săptămână.
Exact.
Una dintre zile poți să o faci ca o zi în care lucrezi la ideea ta, la proiectul tău.
Exact, la ideea ta, la proiectul tău, explorezi o tehnologie nouă, pentru că suntem în perioada în care pe buzele tuturor este inteligența artificială. Foarte mulți dintre colegi și-au luat timp să înțeleagă partea de inteligență artificială, să vadă cum funcționează, ce ar putea face în zona respectivă Și nu numai, bineînțeles, sunt multe alte lucruri care pot fi explorate, fiecare are ideea și poate să, dacă își dorește, poate să își acorde acest timp și să lucreze la ea.
Mie treaba asta mi se pare senzațională și multă lume vorbește cu admirație despre conceptul ăsta, puțini o înțeleg și foarte puțini o aplică. Gândește-te că, în general, în cele mai multe organizații, mentalitatea este asta. I-am adus pe oameni, îi plătim pentru 5 zile, apoi să muncească 5 zile ce le spunem noi.
Da.
Cum mai răspunde la treaba asta? Cum putem să ne luptăm cu mentalitatea asta? Pentru că, altfel, dacă facem lucrurile în felul ăsta, nu o să primim foarte multă inițiativă, nu o să ne împrospătăm cumva produsele, serviciile, perspectiva, relația cu clienții, relația cu piața, nu o să ne schimbăm, nu o să ne îmbunătățim.
Da, cred că depinde de fiecare companie ce are nevoie.
Da. Sigur.
Dar, într-adevăr, dacă ești o companie de produs care își creează propriul produs, inovația nu poate să vină de la o singură persoană sau de la o mână de oameni.
Da, sau dintr-o ședință. Ne vedem astăzi la două și să veniți cu trei idei.
Și iarăși nu se poate întâmpla, exact cum ai spus, să veniți cu trei idei. Nu există acest lucru. Inspirația nu vine la comandă.
Ideile nu sunt cartofi. Sau...
Da. Și atunci trebuie să acorzi un timp mai lung pentru aceste lucruri, ca oamenii să poată să... aibă un flux continuu în care să se gândească la conceptul, la ideea respectivă, să meargă să studieze piața, să vadă ce fac competitorii, să-și dea seama ce ar putea să fie un diferențiator pentru produsul respectiv, să testeze poate un pic lucrurile și nu poți să faci într-o ședință, nu poți să faci cu un timp foarte scurt alocat sau ad hoc, procesul de gândire și să-ți lași mintea liberă să se gândească la astfel de lucruri necesită mai mult timp, pe o perioadă mai lungă uneori. Mai spus, tot timpul sunt foarte multe prototipuri iarăși pe care le facem și încercăm și nu o să vadă niciodată lumina zilei, dar e foarte important că le-am făcut și e foarte important că ne-am dat seama că nu merg, ca să știm ce altceva și în ce altă direcție să ne putem orienta.
Exact.
Și atunci, un alt lucru, de exemplu, pe care îl mai avem, este destul de comun în lumea IT, partea de hackathons, de exemplu. Le avem de două ori pe an și fiecare se poate înscrie cu o idee, dacă colegilor le place ideea, se pot uni într-o echipă să lucreze la ideea respectivă și timp de o săptămână stau și fac acel prototip pentru ideea respectivă. Și uite așa, au fost produse care s-au născut din asta, au fost funcționalități care au ajuns la clienți venind din aceste hackathons, inclusiv procese interne optimizate prin idei care au venit de la oameni și au fost implementate și s-a făcut un prototip scurt, după care, bineînțeles, cineva... Lucrurile trebuie să se întâmple și bottom-up și top-down, da?
Adică și de sus în jos, de la conducători, exact. Uite, asta e direcția, cam asta vrem să facem, dar și de jos, uite ce idee avem, haideți să vedem.
Da, și atunci pui la dispoziție această inițiativă către oameni și ei vin cu idei, dar apoi trebuie să fie și cineva să le susțină, adică trebuie să vină și de sus în jos faptul că ne uităm la aceste idei, le analizăm, ne dăm seama care dintre ele ar putea fi,
ar avea un potențial
de piață și hai să acordăm și niște resurse ca să implementăm, să vedem dacă merge și să validăm dacă este ceea ce trebuie. Deci trebuie să vină din ambele direcții și să se creeze această sinergie, cum se spune, să se întâlnească la mijloc lucrurile, pentru că oamenii nu vor fi motivați să facă aceste lucruri pe termen lung dacă văd că nu există susținere și dacă văd că pur și simplu vin, fac o idee și apoi nimeni nu îi acordă importanță. Deci e un proces mai complex.
O să revenim curând la treaba asta cu cultura pentru a face inovație, pentru că este foarte valoros. Și din păcate, unul dintre lucrurile care mă necăjește când mă duc prin multe companii din România, că nu avem înțelegerea corectă a acestui lucru și e foarte păcat pentru că potențial este uriaș. Avem oameni foarte inteligenți. Obișnuiesc să spun despre industria IT din România că sapă șanțuri cu laptopul. Știi? Adică avem creiere foarte bune, dar nu le punem într-un context în care să-și folosească la maxim capabilitățile și talentul și înțelepciunea și inteligența. De foarte multe ori facem doar execuție și e păcat, pentru că eu cred că putem să facem mult mai mult decât facem astăzi.
Cu siguranță, aici cu siguranță putem să facem mult mai mult. Sunt de acord cu tine că avem oameni foarte deștepți, cu foarte multe idei, care ar trebui puși la lucru, cum s-ar spune. Dar acum trebuie să înțelegem și piața, unde suntem, cum am pornit în această evoluție în zona de IT, pentru că s-a pornit încet, încet cu partea de execuție, da? Cu foarte mult outsourcing, unde practic acolo îți vin specificațiile gata scrise și uneori nu este vorba numai de cerințele produsului, dar de multe ori este vorba și de arhitectura software, în care pur și simplu următorul pas este să iei arhitectura și să implementezi, să scrii cod. Și atunci partea aceasta de ideație, de concept, a fost mai puțin exersată. Dar eu sunt, cum să zic, foarte pozitivă în direcția aceasta, pentru că văd că s-au făcut pași în direcția de produs în ultima vreme. Ecosistemul de startup s-a crescut destul de mult. Mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care au idei, își formează echipe, le pun în practică și atunci va veni încet, încet și către noi partea aceasta de ideație, de concept, de a crea produs, de a crea valoare până la urmă. Și acolo cred că acesta va fi și diferențiatorul nostru în timp, pentru că inițial, venind către o piață în România, principalul motiv inițial au fost costurile, da? Era o mână de lucru mai ieftină. Ulterior, oamenii au descoperit, stai că de fapt sunt și oameni deștepți aici, stai că avem un nivel de cunoștințe care este, cum să zic, la nivel
valoros. Și la nivel internațional egal.
Exact, da? Și atunci, încet, încet lucrurile se transformă în producem valoare.
Ok, ok.
Și cred că acesta va fi lucru pe care ar trebui să ne canalizăm atenția și energia de aici înainte și să fie diferențiatorul nostru.
Îmi place foarte tare perspectiva ta. Într-adevăr, a fost necesară această etapă în care să facem lucrurile mai rudimentare sau mai simple, pentru că am învățat, ne-am aliniat la o piață globală, ne-am integrat în niște procese de gândire și am înțeles lucruri. Astăzi industria nu arată foarte bine din perspectiva asta, pentru că o mare parte din sectorul ăsta de outsourcing este în suferință din multe cauze, da? Sunt foarte mulți factori, nu neapărat costul muncii, care și el este un factor important. Mesajul pe care îl dai tu este unul foarte valoros. E momentul să ne ducem către zona asta de a rezolva probleme, da? De a construi soluții reale, adică a lua mindset-ul ăsta antreprenorial și să folosim aptitudinile tehnice și la care să adăugăm capacitatea de a rezolva probleme.
Și avem această capacitate. Dacă mă uit, sunt foarte multe păreri și foarte multă lume blamează sistemul de educație românesc și așa mai departe. Cu toate astea, dacă te uiți, sunt foarte mulți copii care fac performanță și sunt foarte mulți copii care sunt antrenați în zona tehnică. Cred că este cumva un sistem pe care l-am avut de-a lungul timpului și oamenii au fost foarte mult orientați către zona aceasta tehnică și acolo exact asta înveți, să rezolvi probleme. Și atunci avem o plajă foarte mare de copii care sunt antrenați pe rezolvarea de probleme. Cred că trebuie doar un pic mai multă deschidere să vedem problemele globale. Să vedem problemele la un nivel internațional și atunci, încet, încet, cu această deschidere, lucrurile se vor îndrepta într-o zonă bună pentru noi.
Îmi place foarte mult optimismul tău și tind să îți dau dreptate. Cred că asta este singura direcție sănătoasă în care putem să mergem. Hai să ne întoarcem la echipa ta. Centrul de Inginerie Google de la București. Vorbește-mi un pic despre ce faceți voi aici și cât sunteți, cum sunteți, în ce fel vă gândiți viitorul, care sunt lucrurile la care lucrați acum, ce plănuiți pentru anii următori.
Anii următori. Da, în momentul de față suntem un pic peste 400 de angajați în zona Google de România. Este preponderent, sunt ingineri, peste 350, cred că suntem ingineri. Dar avem și zona de sales, zona de marketing, toate celelalte funcțiuni de care ai nevoie să
duci produsul
operezi,
în piață.
Da, uh-huh. Și să duci produsul în piață, inclusiv în zona tehnică. Nu vei găsi doar software engineers. Da? Practic avem toate funcțiunile ca să poți să pui un concept, să-l faci să devină realitate. Și atunci avem product manager, care product managerii sunt cei care vin cu conceptul, ideația, cerințele pentru produs, analiza de piață. Avem mai departe user experience designers, care preiau acest concept și îl pun în practică din punct de vedere vizual, din punct de vedere fizic, da, cum să arate produsul respectiv, dacă este unul de hardware, de exemplu. Uh-huh. Așa? Și abia apoi, să zic, vine zona aceasta de software engineering, de program management și toate aceste funcțiuni sunt prezente în echipele noastre ca să putem să ducem la bun sfârșit un proiect cu tot ce avem nevoie, bineînțeles. Și echipele sunt echipe care în momentul de față continuă, unele dintre ele, continuă ce făceam la Fitbit. Google uh-huh. în România, din punct de vedere inginerie, a crescut prin achiziția Fitbit care avea un birou în România. Acest uh-huh. lucru s-a întâmplat în 2021, acum 4 ani, chiar în februarie. Deci tocmai am făcut inginerii, marea majoritate a inginerilor care avem acum la Google au făcut 4 ani de Google după achiziția Fitbit. Dar lucrurile s-au mai schimbat de atunci. În continuare lucrăm la produsele Fitbit, care sunt acele ceasuri pentru
wearables,
da. Pentru a-ți putea monitoriza
fitness, mișcare,
sănătate. Dar și sănătate. Pentru Excelent. Că sunt funcționalități importante legate de sănătate acolo. Nu ți se monitorizează numai, poți să-ți urmărești pulsul, de exemplu, dar sunt și foarte mulți algoritmi care la un moment dat pot să detecteze boli și pot să detecteze boli grave și pot să-ți semnaleze acest lucru. Ar fi bine să consulți un doctor.
Uh-huh.
Și cred...
Sau să dormi mai mult sau să te odihnești mai mult.
Exact. Uh-huh. Și atunci okay. pentru mine și pentru oamenii din echipă este, cum să zic, o recompensă foarte mare în momentul în care, de exemplu, primești un e-mail pe adresele noastre, un e-mail de mulțumire în care ți se spune: mulțumesc, dacă nu erați voi, nu ajungeam la doctor să pot să aflu că am această boală și să pot să mă tratez, să previn un infart, să previn alte complicații mult mai grave. Și atunci continuăm acest lucru pe zona de Fitbit trackers, dar am început să lucrăm și la alte produse, cum ar fi tot partea de wearables, Google Pixel Watches, da? Ceasurile Pixel, care sunt cumva, abordarea este de mai general acolo, nu sunt neapărat concentrate pe zona de sănătate, pe zona de fitness. E un companion pe care să-l ai, care să te ajute de-a lungul zilei și pe zona de fitness și pe zona de sănătate, dar și în general pentru productivitate, aș spune.
Uh-huh.
Și atunci, practic, echipele au început să lucreze și cu sistemele de operare care se dezvoltă în Google, Wear OS, Android OS, și am extins plaja de proiecte și în continuare lucrăm la aplicații mobile, cum este aplicația mobilă Fitbit, unde într-adevăr poți să vezi mult mai multe lucruri despre starea ta de sănătate, starea ta de, cum să zic, mentală, da, cum stai cu stresul, cum stai cu activitatea fizică, cu somnul și așa mai departe. Deci, și mă întrebai și de viitor,
da.
Ce vom vrea să facem în viitor. Continuăm să ne extindem în aceste zone și atunci, în zonele acestea de Wear OS, Android OS, vom prelua din ce în ce mai multe proiecte la care să lucrăm de aici, din România, și practic vei putea vedea pe telefoanele cu Android OS, care nu sunt numai telefoane Google Pixel, sunt
tot ce înseamnă Android.
Da, telefoanele Samsung și așa mai departe, vei putea vedea funcționalități care să fie dezvoltate din România, la fel și pe zona de Wear OS Watches, care nu sunt numai Google Pixel și la fel, sunt o întreagă plajă de de companii care folosesc sistemul de operare și vom lucra la acele funcționalități.
Bun, am întrebat la început ce căutați la oameni și ai venit și ai spus da, să-și dorească să rezolve probleme, să-și dorească să facă, să fie, să aibă inițiativă, însă știu că a intra la Google nu e ușor. Da. Și știu că interviurile pe care voi le faceți sunt, presupun, un nivel de așteptări și de standarde destul de înalt, foarte înalt. Explică-ne ce așteptări aveți în zona asta tehnică și care sunt principalele provocări pe care le au candidații care nu reușesc să vă convingă. Ce ar trebui să facă un om care a văzut acest interviu, vrea să lucreze la un wearable, la un sistem de operare, să primească acele mail-uri în care să-i mulțumească cineva, mulțumesc că, uite, datorită vouă sunt mai sănătos sau mi-am schimbat stilul de viață. Ce anume ar trebui, pe ce anume ar trebui să pună accent și nu reușesc să facă asta? Sau care sunt lucrurile pe care nu neapărat le conștientizează că ar trebui să le pregătească pentru a vă convinge, ca să aibă succes, să intre în echipă?
Da, aici ce pot să spun despre interviurile Google și nu numai despre interviurile Google, este un mit cumva, în sensul în care sunt foarte grele. Toată lumea, când aude interviul, este foarte greu.
Știi cum e? Dacă îi dai o probă fizică lui Cristiano Ronaldo, lui nu îi se pare greu, pentru că a muncit la asta o viață întreagă. Altora care nu neapărat s-au pregătit, o să li se pară extrem de dificil.
Extrem de dificil. Deci, dar într-adevăr, sunt de acord cu tine, este vorba de pregătire.
Exact.
Aici, cu interviurile la Google, da, cum am zis, recunosc, nu sunt ușoare. Și este un interviu, un tip de interviu standard pe care îl regăsești nu numai la Google, îl regăsești, de fapt, la toate companiile de talie similară. Îl regăsești la Meta, la Microsoft, la Amazon, la Apple, Netflix și...
Deci la Liga celor puternici.
Da, la toate companiile mari este un proces destul de standard, cu care, de fapt, piața, de exemplu, din Statele Unite este foarte obișnuită. Și eu, în momentul de față, am echipe atât în România cât și în Statele Unite. Și atunci când angajez, angajez și pentru România, angajez și pentru Statele Unite și am oportunitatea să văd candidați din România și am oportunitatea să văd candidați și din Statele Unite. Sunt pur și simplu antrenați și obișnuiți cu acest tip de interviu. Uh-huh. Și cred că și la noi se poate crea această obișnuință și acest antrenament. Interviurile, am să vorbesc despre cele din zona tehnică.
Da.
Interviurile din zona tehnică, în primul rând, încep cu a aplica la poziția respectivă. Avem careers.google.com, unde poți să găsești pozițiile care sunt deschise și să aplici. Ce observ în proces? Noi, în momentul în care publicăm o poziție, este un set de cerințe minimale pentru jobul respectiv, care încercăm să-l facem să fie exact, fix, strictul necesar și de obicei sunt 2, 3, 4 cerințe care sunt cerințele minimale
adică
pentru...
Anumite cunoaștere, adică să ai cunoaștere pe anumite tehnologii, presupun, nu?
Da, sau anumită, depinde de senioritatea...
Experiență.
Da, depinde de senioritatea rolului, de exemplu, poate să însemne și să ai experiență într-un rol similar timp de 2, 3, 4, 5 ani, depinde de cât de nivelul de senioritate
aici
al poziției.
Nu e nimic complicat.
Nu este nimic complicat. Uh-huh. Însă ce observ este faptul că CV-urile nu sunt construite când aplici
ca să răspundă la
acele cerințe. Și deși eu mă uit într-adevăr și văd că pot să scot din respectivul CV și să-mi dau seama că adunând de acolo, uh-huh, bifează cele trei criterii, nu este evident.
Cred că una
din primele greșeli care se întâmplă este aceasta, să nu-mi construiesc un CV care să fie pliat pe poziția la care aplic. Și recomandarea ar fi să
muncești un pic la el, să-l adaptezi ca CV.
Și ăsta e un exemplu cel mai simplu pe care pot să-l dau legat de CV, dar sunt și multe alte lucruri care cumva ai putea să pliezi mai bine CV-ul respectiv pe cerințele rolului, okay, ca să, ca, pentru cei care se uită la aceste CV-uri, să le fie mult mai evident și din, cum să zic, dintr-o simplă vizionare a CV-ului să-și dea seama că da, ești potrivit pentru rolul respectiv. După care se trece la ceea ce numim screening, pe care de obicei îl ai cu un recruiter. Și la fel, recruiterul va valida niște, cum să zic, cerințe minimale pentru rolul respectiv, o potrivire cu rolul respectiv. Aici n-aș putea să spun că am observat așa multe neconcordanțe sau cred că lucrurile în general depind bine. Important este în acest proces și în acest pas să fii hotărât și să îți dorești și să arăți acest lucru.
Correct.
Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, vrem oameni care să-și dorească să facă lucruri și trebuie să reiasă și în timpul interviului că îți dorești. Și după care ne mutăm la un screening tehnic, da? Un screening tehnic care de obicei validează lucrurile pe care le-ai făcut de-a lungul carierei tale în diverse proiecte pentru nivelele de începător, regular, da? Undeva la mijlocul carierei. Acestea pot să însemne și câteva cunoștințe de programare pe care le verificăm, adică să scrii puțin cod, să ne dăm seama pe unde ești, dar concepte generale, în general, se verifică la acest technical screening. Trecând de aceste screening-uri, mergi mai departe la ceea ce numim noi, am preluat numele și a rămas din perioada de dinainte de pandemie, în continuare îl numim on-site, interview on-site, dar nu se mai întâmplă on-site, de fapt se întâmplă online.
Uh-huh.
Și acesta este un calup de 4 interviuri în care îți vom valida destul de riguros cunoștințele tehnice. Pentru aceste interviuri, din punctul meu de vedere, fără pregătire este foarte greu să treci, okay, prin... Și da, deci procesul este foarte greu fără pregătire. Asteriscul acesta este. Și în aceste module de interviu avem un modul de interviu de coding, da, unde practic validăm cât de bine scrii cod. Dacă codul pe care îl scrii se aliniază cu bunele practici din industrie, dacă te gândești să testezi codul, dacă adresezi corner cases, deci cazurile limită care ar putea să apară în rezolvarea problemei respective. Nu ne dorim, cum spuneam, ducem produsele noastre către miliarde de oameni. Dacă nu adresăm acele cazuri limită care se pot întâmpla, rata de eroare pentru miliarde de oameni este
va fi foarte
mare. Și atunci este important să fim atenți la detalii. Dar, în primul și în primul rând, ce aș spune în aceste interviuri, am spus interviu de coding, foarte important aici este să-ți clarifici cerința și să vorbești cu intervievatorul tău, să-i explici procesul de gândire. Deci nu este vorba numai despre cunoștințele tehnice, de fapt este vorba și despre abilitățile de comunicare și cum funcționezi tu, ca programator, dacă poți să-ți explici procesul de gândire către altcineva, iar persoana respectivă să poată să înțeleagă. La fel, dacă, cum am spus, să-ți clarifici cerințele, să pui întrebări. Da, ne dorim o soluție optimă în exercițiul respectiv, dar dacă nu îți vine acea idee din prima, poți să vorbești cu intervievatorul tău și să-l treci prin procesul tău de gândire, să faci o soluție brută și pe care să
o îmbunătățești în acest proces.
Da, să o îmbunătățești în acest proces. Sau pur și simplu să explici cum, ok, mi-a venit în minte acum soluția aceasta brută, dar vreau să mă gândesc și să-mi iau timpul să îmbunătățesc și mă gândesc că aș putea îmbunătăți în direcția A, în direcția B și așa mai departe. Cer un pic de sfat. Un lucru pe care îl mai observ în procesul de interviuri este următorul. oamenii cred că vor fi păcăliți în timpul interviului, adică nu, că li se pun trick questions sau că...
Capcane.
Capcane, că li se pun capcane. Nu. Nu,
nu asta faceți.
Nu. Dimpotrivă, practic ne dorim candidații noștri să fie, să aibă succes în procesul de interviu și încercăm pe tot parcursul interviului să-i ajutăm cât de mult.
Deci întrebările alea nu sunt capcane, ci sunt întrebări ajutătoare.
Sunt întrebări ajutătoare, exact. Deci pe parcursul interviului vei primi întrebări ajutătoare și dacă ești atent să preiei acel ajutor și să mai pui o întrebare, să mai clarifici, atunci cu siguranță vei avea mult mai mult succes în timpul interviului. Și, deci, ca să concluzionez cumva, e foarte importantă partea tehnică, dar este foarte importantă și partea de comunicare și cum abordezi interviul.
Exact.
Da. Și atunci, cum am ziceam, este modulul acesta de coding în care îți verificăm cunoștințele legate strict de programare, de sintaxă, poți să-ți alegi orice limbaj de programare îți dorești. Cheia este să, ulterior, când ai o discuție cu viitorul tău manager, să fii ok cu faptul că s-ar putea să vii să înveți un alt limbaj de programare și să fii dispus să-l înveți, dar în procesul de interviu, teoretic, îți oferim oportunitatea să folosești orice limbaj vrei tu. Ne mutăm mai departe către interviul de structuri de date și algoritmi. Structuri de date și algoritmi. Aici este un interviu complex în care ne dorim să vedem soluții optime și aici, să zic așa, provocările pe care le văd, în general, cele mai multe le au oamenii seniori. De ce? E neașteptat.
Da? Da.
De ce? Pentru că cei care tocmai au terminat facultatea au aceste concepte
sunt mai aproape de aceste...
rulate foarte recent.
Aha.
Și atunci
le-au proaspete în memorie.
Le-au proaspete în memorie, le e ușor să treacă peste acest gen de interviu.
Dar n-au senioritatea pe care o așteptați în restul lucrurilor.
Da,
okay.
Într-adevăr. N-au senioritatea în abordare, dacă te duci spre un nivel de complexitate mai mare,
nu
o să poată să-l atingă. Și atunci, aici, cheia ar fi pentru programatorii seniori, aș putea spune, să-și iau un timp de pregătire. Pentru a-și face un refresher, pentru a-și aduce aminte de structuri de date și algoritmi, cam ce au învățat în facultate. Cei care au terminat o facultate
informatică,
zona asta de computer science, dar dacă nu, oricum sunt materiale extrem de multe pe internet și ce pot să spun este că inclusiv noi îți furnizăm materiale. Adică recruiterii noștri, prima dată când intră în contact cu tine, îți dau o descriere foarte pe larg a procesului și resurse cu care să poți să te antrenezi și cu care să poți să funcționezi.
Și aici că aveți această colaborare cu Digital Stack, care și ei ajută enorm la partea asta.
Aici, la partea asta, într-adevăr, Digital Stack ne ajută foarte mult să dăm acest refresher către programator și către cei care nu au cunoștințe în zona respectivă, să poată să facă o tranziție către. Adică cursurile pe care le oferă Digital Stack sunt diverse. Adică poți să pornești de la un nivel în care nu ai cunoștințe și să ajungi să faci o tranziție către domeniu sau poți să pornești de la nivelul în care ai niște cunoștințe, dar vrei să ți le pui la punct și să treci la nivelul următor sau ești la un nivel destul de avansat și vrei să excelezi. Adică sunt eu o plajă destul de mare și adaptată, aș putea spune, pe nevoie. După care am spus interviu de coding, am spus interviu de
structuri de date
și algoritmi, mai avem interviurile pentru cei seniori, avem interviurile de system design. Aici vei putea primi probleme de rezolvat destul de mari ca să vedem cât de mare este plaja pe care poți să o acoperi. Un exemplu ar putea să fie cum construiești, cum ai face design pentru Gmail. cum mai face design pentru Google Photos? Lucruri, adică lucruri de mare amploare. Da?
Pentru întreaga aplicație, nu doar pentru ce este user experience. Știi?
Exact,
să desenezi structura unui e-mail e destul de simplu.
E destul de simplu,
ce
bineînțeles.
Ce e în spate, în servere.
Exact, tot ce e în spatele și susține, de fapt, această interfață, pentru că acolo este complexitatea, de fapt.
Da.
Și interfețele pot fi foarte complexe, având în vedere că ai sute de e-mail-uri pe care trebuie să le primești repede, trebuie să ai acolo, cum să zic, caching, să poți să dai click repede și să fie să-ți răspundă repede. Deci au complexitate și interfețele, dar există o complexitate foarte mare care nu se vede, de
exact.
Fapt.
Exact. Și aici verificați cumva dacă omul este capabil să înțeleagă complexitatea întregii soluții și să poată să vină cu cumva o perspectivă care să vă convingă că, da, înțelege cât de complexă e treaba.
Și, din nou, revin la interviu de system design, extrem de important este să vorbești cu intervievatorul tău.
Și să pui întrebări.
Să pui întrebări, să înțelegi problema și să le descrii procesul de gândire, să le descrii cât mai multe opțiuni pe care le vezi acolo, să discuți avantaje și dezavantaje, pentru că pentru aceste sisteme există N soluții în care poți să faci design la un sistem. Și atunci e bine să discuți cât mai multe opțiuni și pentru fiecare să prezinți avantaje și dezavantaje, pentru că, de fapt, nu există bine sau rău la modul cum implementezi, există doar pentru ce optimizezi în acest moment. Și atunci e foarte important să am avantaje și dezavantaje, să le pot discuta cu intervievatorul. Al patrulea modul este cel de soft skills, da? Îl numim noi googliness.
Frumos!
Pentru că, practic, încercăm să ne dăm seama cât de bine te-ai adapta la cultura noastră.
Măsurați googlicitatea omului, ca să-i spunem așa, dar adică capacitatea de a rezona cu cultura, cu echipa.
Cu cultura și cu echipa și nu numai asta, că este aspectul de adaptare, dar este și aspectul de ai putea fi o, cum să zic, ai putea reprezenta un... o adiție, ceva care să ne îmbogățească cultura.
Ceva bun, valoros.
Da. Pentru că nu e numai să te pliezi pe ce facem, este și să aducem oameni care pot să aducă ceva nou, care să ne îmbunătățească ceea ce facem. Și atunci ne uităm din ambele perspective. Interviul, bineînțeles, în continuare este, fiind vorba de soft skills, foarte importantă este comunicarea, foarte important este modul în care descrii ceea ce ai făcut. Greșelile, să zic așa, cele mai uzuale sunt faptul că mie mi se pare că românii nu știu să se laude
okay.
cu ceea ce fac.
Asta e surprinzător.
Da, cu ceea ce fac. Bine, de fapt, ce spun eu aici este următorul lucru, că avem în educația noastră adânc impregnat lauda de sine nu miroase a bine. Și atunci ne este foarte greu să vorbim despre ceea ce facem în termeni laudativi, în termeni pozitivi sau foarte pozitivi. Că de fapt asta, da?
Exact.
Și atunci de cele mai multe ori oamenii minimizează impactul pe care l-au avut în cariera lor și la job. Este cred că cea mai ades întâlnită, aș putea spune,
situație,
cea mai ades situație în decursul interviurilor, faptul că e bine, așa apreciem modestia. Nici nu suntem o cultură care promovează în niciun caz aroganța, dar în același timp, cred că întotdeauna este foarte bine să poți să spui și să vorbești ceea ce ai făcut, despre ceea ce ai făcut, fără să consideri că este o laudă.
Am înțeles. Să te mândrești cu ce ai lucrat.
Și să te mândrești cu ce ai lucrat.
Fără să încerci să epatezi.
Da, fără să epatezi. Trebuie să existe un echilibru, dar cred că...
Vreți să vedeți că oamenii sunt încântați cu ce au reușit să facă,
da,
nu?
Pentru că așa reușești să transmiți acea energie, da? Așa reușești să transmiți acea dorință și plăcere de a lucra în acest domeniu, de a face lucruri noi, de a fi inovativ. Și, cum am spus, uneori văd că de teama de a nu părea că se laudă, oamenii minimizează. Și noi, dacă, să zicem, dacă intervievezi poate cu cineva dintr-o cultură este europeană, își vor da seama de aceste lucruri și vor pune întrebări ajutătoare și vei ajunge până la urmă să descoperi exact impactul pe care l-a avut persoana respectivă. Dar procesul de interviu la Google este unul global și atunci s-ar putea să dai interviu cu cineva din Statele Unite sau cu cineva din cultura vestică.
Care nu o să-ți ridice mingea asta la fileu, care așteaptă să fii pregătit să lovești mingea asta.
Exact. Sunt diferențe culturale pe care trebuie să știm de ele, trebuie să le acceptăm și atunci sesizându-ne putem să ne pregătim mai bine, zic eu, pentru interviuri.
E foarte valoros ce ne-ai spus, pentru că sigur, ai descris regulile pe care le urmăriți voi și principiile pe care le urmați voi, dar eu cred că tot ceea ce ai spus este foarte valoros pentru orice fel de om care candidează la orice fel de companie care e sănătoasă și e atrăgătoare. Mindset-ul ăsta, mentalitatea asta, dincolo de priceperea tehnică și aptitudinile și talentul pe care l-ai, mindset-ul ăsta de a contribui, de a pune în valoare, de a pune întrebări, de a căuta să rezolvi probleme, este valoros în orice fel de context.
Da, și în orice industrie până la urmă. Exact, da? Cum vorbim exact. De industria de IT, dar putem extinde ușor la toate celelalte.
Mm-hmm. Deci, acum, după ce am ascultat ce ai povestit, nu pare deloc complicat. Exact cum ai spus tu, nu e nimic dificil, dar este foarte logic și trebuie să fii foarte atent la multe aspecte, să ții cont de mai multe lucruri decât cele pe care îți par evidente.
Evidente, da. Și cum am spus, necesită pregătire. Adică, inclusiv pentru acest interviu de soft skills, care poate să te gândești, e ceva lejer, o să-mi vină mie în minte să povestesc ceva acolo. Gândește-te să ai dinainte niște situații bine definite, exemple pe care poți să le folosești, în exemple de leadership, exemple de situații critice pe care le-ai rezolvat, probleme complexe pe care le-ai rezolvat. E foarte important să ai aceste exemple deja gândite, iar interviul este 45 de minute și atunci, dacă petreci 10 minute să-ți aduci aminte din trecut o anumită situație pe care să poți să dai ca exemplu, deja îți reduci din timpul în care poți veni cu alte exemple, pe alte zone în care să
fii mai convingător.
În care să fii mai convingător.
Să pui mai multe puncte în scorul pe care ți-l face cel cu
și
care
atunci,
discuți.
Inclusiv pentru acest gen de interviu e bine să există o pregătire anterioară.
Aș pune încă ceva aici, un secret. Cei care țin aceste interviuri pot să recunoască foarte ușor dacă te-ai pregătit sau nu.
Da. Și
pentru ei e foarte important. Da. E o treabă care se apreciază. Adică îmi dau seama că ai muncit înainte de a veni în această discuție. Asta arată respect pentru mine și arată, pe de altă parte, foarte mult interes din partea ta. Că n-ai venit superficial, te-ai trezit cu 5 minute și un interviu și astăzi. Mentalitatea asta sănătoasă, ai depus un efort, este foarte prețioasă pentru o companie sănătoasă.
Da, și cum să zic, așa cum ți-am descris procesul, este o investiție de timp foarte mare din partea foarte multor oameni din organizație ca să susțină acest proces. Și atunci, practic, din punctul nostru de vedere, noi facem această investiție în oamenii care vor să vină către noi și ne dorim să vedem că se depune același efort, că ne întâlnim undeva la mijloc.
Mm-hmm. Hai să ne ducem un pic către zona de tineri, cei care sunt mai la început de carieră. Aveți deschidere și pentru ei? Luați în echipa voastră și oameni care sunt la început și pe care să-i creșteți, să-i formați? Pentru că trăim niște vremuri acum în care celor care sunt absolvenți recenți le este foarte greu să intre în industrie. E o perioadă în care companiile nu prea au resurse și timp și răbdare să ia să-i crească. Pentru că termină o facultate, vii cu o bază de cunoaștere foarte valoroasă, așa cum ai spus, dar n-ai neapărat foarte multă experiență și cumva ai nevoie de baby steps și de niște mânuțe care să te ghideze. Voi cum abordați treaba asta cu cei tineri?
Avem aici, aș putea să spun că facem foarte multe lucruri și pornim încă de la nivelul de aș putea să zic, cu investiția încă de la un nivel foarte fraged, aș putea spune. Avem un program care inițial a fost pornit ca un program care să ajute fetele să aibă o deschidere mai mare către zona de tehnologie. Programul se numește Mind the Gap și modul în care l-am pornit a fost să aducem fete din gimnaziu, liceu, cărora să le vorbim despre o carieră în tehnologie, să înțeleagă care ar fi, putea fi rolurile, care sunt problemele, să zic așa, cele mai stringente la momentul respectiv. De exemplu, acum vorbim foarte mult despre inteligența artificială și etica în inteligența artificială, despre cum să folosim, vorbim despre securitate online și facem acest lucru, da, de la o vârstă foarte, foarte fragedă, aș putea spune. Și e o investiție pe care am continuat-o an de an. Am extins programul, nu este doar pentru fete. Deci în momentul de față, practic, clase de la diverse școli, licee, vin la noi la Google, plătesc o zi cu noi, avem colegii noștri, fiecare dintre ei lucrând pe o altă funcțiune, vin și le povestesc ce înseamnă să rolul lor și jobul lor și care e contribuția și le vorbim despre diverse teme de actualitate. După care, uitându-ne în zona de studenție, da? Uh-huh. Așa, avem foarte multe programe în zona aceasta de academie. În primul și în primul rând, parteneriate cu cele mai mari universități din țară, laboratoare, unde organizăm, de exemplu, workshop-uri și unde organizăm școli de vară. La Facultatea de Automatică și Calculatoare, în fiecare an am organizat 5 școli de vară. 5 școli de vară pe diverse teme și bineînțeles că am adăugat și zona de inteligență artificială, dar am adăugat și partea aceasta de produs, dezvoltare de produs și user experience design, ca să mergem și în zona de concept un pic. Uh-huh. Și mutându-ne către zona de, să zic, absolvenți, entry level, bineînțeles, există programele de internship pe care le rulăm și le avem în fiecare an. Este un proces care pentru noi se întâmplă destul de devreme. De exemplu, deja știm cine vor fi internii care vor veni la vară. Procesul s-a întâmplat anul trecut, a început în octombrie, s-a terminat în decembrie. Uh-huh. Deci,
și pentru a ajunge intern la Google trebuie să muncești un pic.
Da, trebuie să muncești un pic și este un proces de selecție.
Foarte
acum,
bine.
Ce pot să spun? Procesul este unul foarte interesant și unul care oferă niște oportunități extraordinare din punctul meu de vedere, pentru că aplici ca intern la Google, poți să aplici nu numai în România, poți să aplici global. Atunci poți să ai și o experiență internațională. Noi în România primim interni și din alte regiuni ale Europei, de exemplu. Și este un schimb cultural, aș putea spune, foarte, foarte benefic. Și avem colaborarea, cum am zis, cu Digital Stack, în care oferim aceste cursuri gratuit către profesioniști. Organizăm evenimente, aducem comunitățile împreună, educăm pe cât mai multe topics, de obicei le alegem care sunt cele mai de actualitate, dar pot să spun că avem o plajă largă de programe și sunt sigură că nu le-am numărat pe toate. Cred că dacă aș putea să stăm de vorbă încă vreo câteva ore
despre
asta.
Pot să mărturisesc, am vorbit și înainte de a începe interviu, că în 2012-2014 am fost unul dintre cursanții voștri în zona asta de marketing online. Am învățat foarte mult de la echipa voastră. Ela, care conduce Google România, atunci era unul dintre oamenii care se ocupau de interacțiunea asta cu marketerii interesați de marketing online și în calitate de trainer, să spun, am vizitat foarte multe dintre sălile făcute de Google, laboratoarele Google și la Brașov și la Timișoara și la Cluj în facultățile, în universitățile bune și arată foarte frumos, e viu, e colorat, este prietenos spațiul ăla, este un spațiu în care îți place să înveți, ți-e bine, e confortabil, un lucru foarte fain. Mulțumesc că faceți asta.
Aici ce un lucru pe care aș vrea să-l mai subliniez a fost și mi-a rămas în minte de la domnul profesor Țăpuș din Facultatea de Automatică și Calculatoare, când am deschis laboratorul acolo. Într-adevăr, e de apreciat faptul că e un spațiu confortabil, te simți, ai și oameni lângă care să-ți ofere suport pentru ceea ce faci și cred că ai evidențiat foarte bine în momentul respectiv că un lucru foarte important la aceste programe este de fapt faptul că investim oameni. Adică sunt profesioniști de la Google care vin și susțin aceste programe. E important studenții să aibă spațiu, e important să aibă calculatorul și laptopul pe care să lucreze, dar este foarte important și mult mai important să aibă pe cineva care să-i ghideze în toată această, să zic așa, în tot acest proces de învățare pentru ei,
da.
Și să le ofere acces la tehnologii, să le spună și să le arate cum se face în industrie. Iarăși, pornim de la tot timpul de la conceptele teoretice, este o diferență în momentul în care le pui în practică. Și să vezi cum se întâmplă lucrurile astea real într-o companie, să experimentezi asta, e cu adevărat valoros. Și asta este ceea ce încercăm să aducem de fiecare dată, adică ok, avem cunoștințele tehnice, le perfecționăm, dar hai să vedem și cum se fac practic lucrurile.
Hai să vorbim acum despre un subiect care e foarte controversat, inteligența artificială și mai ales faptul că multe voci spun că s-a terminat cu programatorii, știe ChatGPT sau știe AI-ul de la Google sau știe AI-ul oricărei alte companii, știe deja să scrie cod, nu mai avem nevoie de scriitori de cod. Care e perspectiva ta? Cum vedeți voi la Google situația asta? Pentru că e foarte important să înțelegem cum vede situația asta o companie de mărimea, de anvergura și de importanța voastră. Cred că ajută foarte mulți oameni din industrie și din business-ul ăsta să priceapă care e perspectiva voastră.
Aici ce pot spune? Următorul lucru este că, da, într-adevăr, inteligența artificială este o tehnologie revoluționară. Da? După apariția internetului e cam următorul Big Bang, ca să spun așa,
da.
care s-a întâmplat. Și bineînțeles că vor fi momente în care vor fi înlocuite anumite joburi, adică trebuie să recunoaștem destul de
deschis. O să fie joburi deschis, sau anumite sarcini.
Exact. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri. În același timp, vor fi necesare altele. Și atunci cred că sunt studii făcute și mi-amintesc un studiu făcut de Google în Germania legat de exact folosirea inteligenței artificiale la companii de talie mică și mijlocie, da? Întreprinderi mici și mijlocii. Și studiul respectiv arăta că, de fapt, companiile care au folosit inteligența artificială și au optimizat procesele și, practic, au automatizat niște task-uri pe care înainte erau oameni care stăteau să le facă și au reconvertit forța de muncă sau pur și simplu i-au concentrat pe alte subiecte care erau mai importante pentru business-ul lor, astfel încât de fapt au produs mai mult business și au avut nevoie de angajat mai mulți oameni.
Am înțeles.
Și atunci, cred că de fapt, în continuare, eu am o abordare foarte pozitivă aici. Într-adevăr, sunt multe task-uri care vor putea fi făcute cu inteligența artificială, dar faptul că noi vom avea timp să ne gândim la probleme și mai complexe și să facem lucruri și mai complexe, asta va genera și mai mult business pentru fiecare dintre activitățile pe care le facem.
Concret, programatorii voștri folosesc AI pentru anumite bucăți de cod, pentru anumite operațiuni.
Da, bineînțeles.
Și nu e o problemă asta, nu e o interdicție.
Nu este o problemă, nu este o interdicție. Am Google, produsul pe care îl avem pe piață se numește Gemini,
da.
Care este integrat în momentul de față în toate celelalte aplicații. Multe dintre celelalte aplicații pe care le folosim sunt aplicații care au miliarde de utilizatori. Eu cred că avem cel puțin 7 aplicații care au peste 2 miliarde de utilizatori. Dacă ne referim la Gmail, la Photos, Google Workspace cu Docs, Sheets, Maps, Google Lens, Google Search, sunt foarte, foarte multe aplicații cu miliarde de utilizatori. Fiecare dintre ele are incorporată inteligența artificială și toți o folosim. Toți cei care folosim, practic, aceste, atât utilizatorii noștri, cât și noi intern în companie. Și, într-adevăr, din experiență proprie, mi este mult mai ușor să fac o prezentare, de exemplu, în care să pot să-mi generez conținut. Mi s-a redus timpul de la a lucra la o prezentare 3 ore la a lucra la o prezentare 45 de minute.
Prezentarea e mai bună acum, pentru că ai mai mult timp să o gândești.
Ai mai mult timp să o gândești în loc să stau să caut poze în directorul de poze și să găsesc o fotografie care să se potrivească, să fie sugestivă cu ce vreau eu să fac. O generez și atunci, ok, îmi dezvolt alte abilități și anume acelea de a putea să articulez ceea ce îmi doresc, ceea ce vreau să văd într-un anumit format și pe măsură ce îmi rafinez aceste abilități e din ce în ce mai bine și din ce în ce mai eficient. Am dat exemplu cu prezentarea, dar același lucru se întâmplă inclusiv în zona de programare și în zona de cod. Sunt foarte multe aplicații care practic automatizează procese pe care înainte le făceam destul de manual, da, și rata de eroare era destul de mare, aș putea spune. Lucrurile s-au îmbunătățit și acum putem să ne concentrăm pentru a da funcționalități mai bune, alte tipuri de funcționalități utilizatorilor versus să triez bug-uri, să zic așa.
Deci nu suntem într-un moment în care putem să zicem că a venit sfârșitul programatorilor, ci dimpotrivă, este nici poate un nou început, da? Adică spune, da, cu siguranță munca se va schimba.
Se va schimba munca.
În felul în care lucrezi și poate o să te ajute mult, dar practic te va face să lucrezi lucruri mai complexe și să faci...
Exact. Și să ai timpul necesar să te gândești la lucruri la care înainte nu aveai timp pentru că ți le ocupai cu lucruri de rutină care pot fi preluate și făcute automat.
Încă unul dintre lucrurile la care Google excelează este designul birourilor. Și experiența oamenilor în birouri. Știu, sunt legendare, birourile voastre, sunt conceptele pe care le aveți. Dar legat de asta aș întreba, cum vedeți voi munca asta flexibilă, remote, hibridă? Care e felul în care gândiți voi și care sunt regulile pe care le aplicați aici, în România cel puțin?
Politicile sunt la nivel global pentru Google și se aplică și în România. Modelul de lucru după pandemie în momentul de față este un model de lucru hibrid, în care 3 zile venim la birou și 2 zile lucrăm de acasă. În zilele în care venim la birou, prioritizăm foarte mult comunicarea în echipă. Am funcționat foarte bine, nu pot spune, 2 ani în pandemie am funcționat foarte bine și inițial chiar cred că aș putea spune că productivitatea a crescut în pandemie în prima parte, pentru că relațiile erau deja formate, oamenii știau cum să lucreze unii cu ceilalți. Pe măsură, de exemplu, ce am onboardat oameni noi, lor le-a fost mai greu.
Da.
Pentru că nu mai aveau aceleași conexiuni create. Și iarăși un lucru pe care l-am mai observat a fost faptul că în momentul în care vrei să pornești ceva nou de la zero și ai nevoie de acel whiteboarding, ideație, să stai împreună, să construiești unul pe ideea celuilalt, în persoană este mai eficient.
Mult mai eficient.
Și atunci... timpul acesta pe care să-l petrecem împreună în birou, în general se concentrează exact pe aceste lucruri. Să avem o înțelegere comună asupra ceea ce vrem să construim, să ajungem la un design pe care toți să îl împărtășim și să ne placă ceea ce vrem să construim. Acolo prioritizăm de obicei timpul petrecut în birou.
Foarte important lucrul ăsta și iar e o lecție pentru care îți mulțumesc, pentru că aici se aduce foarte multă valoare. Dacă îi aduci pe oameni împreună fizic, lasă-i să fie împreună, ajută-i să vorbească între ei, să pună idei pe masă, să construiască proiecte noi, concepte noi. Dacă îi aduci doar ca să facă exact ce făceau acasă, să stea la un birou și să bată în taste și să lucreze individual, putea să nu fie foarte profitabil.
Da, să nu fie la fel de...
Nu e niciun beneficiu.
Exact. Uh-huh. Important, în persoană, important este de fapt comunicarea și ce poți să realizezi prin această comunicare.
Ne ducem către final, însă aș vrea să vorbim un pic și despre un lucru care, practic, e unul dintre patentele Google și nu e vorba de un produs. Este celebra siguranță psihologică. A fost un studiu făcut pe oameni de la Google, ați căutat o vreme îndelungată să înțelegeți de ce unele echipe sunt foarte performante. Și ați descoperit că nu e nici din cauza că oamenii aia sunt foarte competenți, nu e nici din cauza că oamenii aia sunt bine motivați și bine plătiți, nu e nici din cauza că au concedii, câte zile de concediu vor ei, ci e din cauza de siguranță psihologică. Doamna Amy Edmondson de la Harvard a documentat treaba asta. Explică-ne ce înseamnă asta, cum o vedeți voi? Ce înseamnă siguranța psihologică? Pentru că de la Google vine, adică de la voi a fost descoperit secretul ăsta al performanței.
Da, sunt foarte multe concepte care au fost lansate și, într-adevăr, partea de siguranță psihologică mi se pare un concept foarte, foarte important. Și în continuare rămâne, aș putea spune, central pentru cultura noastră. Este un lucru care îi se cere fiecăruia dintre noi, și anume a-l înțelege pe celălalt din fața lui și a ne respecta unii pe ceilalți. Partea de a-l înțelege pe celălalt necesită foarte multă empatie din punctul meu de vedere. Să poți să te pui în postura celui din fața ta. Și e foarte încurajat acest lucru, da? E foarte încurajat la toate nivelele. Și ce vei regăsi în Google este fix acest lucru, faptul că oricine poate să-și spună părerea cu convingere și cu tărie și are garanția că va fi ascultat, ascultată, înțeles, înțeleasă. Și ok, sunt momente în care, bun, discutăm despre arhitecturi, concepte și așa mai departe. Poate că nu agreăm aceeași sau nu avem aceeași părere, dar ne respectăm părerea celuilalt și dacă agreăm împreună o soluție, mergem împreună pe acea soluție, pentru că împreună am agreat. Uh-huh. Și rămâne foarte important și, cum am spus, central culturii Google și este încurajat peste tot. În momentul în care facem evaluarea performanței, de exemplu, pentru oameni, este o componentă esențială. Modul în care s-au comportat cu colegii, modul în care și-au ascultat colegii, managerul, modul în care și-a ascultat echipa, este o cerință pe care o avem și cred că o respirăm prin toți porii, aș putea spune. Eu mă regăsesc foarte mult în acest concept, pentru că din punct de vedere leadership, o echipă nu te va urma sau nu va merge într-o anumită direcție dacă nu are această garanție că pot să vorbească și să fie ascultați, că pot să greșească și ok, hai să vedem ce avem de învățat. Și atunci pentru mine asta înseamnă psychological safety sau siguranță, uh-huh. Siguranță psihologică și respect foarte mult și e un lucru pe care îl fac să se întâmple în echipele mele.
Ai spus acum către final treaba asta cu poți să greșești și să nu-ți fie frică. Doamna Edmondson așa definește cel mai simplu siguranța psihologică. Să nu existe frică. Să nu le fie frică oamenilor că dacă spun o părere, cumva cineva se va uita urât, vor fi luați la țintă, cineva va râde de ei, de ideea lor.
Google este o companie globală și atunci să poți să ajungi să operezi la nivel global, exact aceste lucruri trebuie să le înțelegi, faptul că fiecare dintre noi suntem diferiți, venim dintr-o cultură diferită, avem o înțelegere diferită asupra lucrurilor, avem un context diferit. Dacă te uiți în acest moment pe hartă, la țările în care operează Google, fiecare țară are un context diferit. Și aici mă refer la context economic, context politic. Și atunci e foarte important să înțelegem fiecare dintre colegii noștri în ce mindset se află în momentul respectiv. Nu, operarea unei companii atât de mari, eficient, la un nivel global, se bazează, din punctul meu de vedere, 100% pe acest lucru. A înțelege în ce context se află fiecare din colegii tăi astăzi.
Lavinia, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Sunt încântat că am putut să aducem pentru cei care se uită la Hacking Work modul în care gândește o companie care face nivelul de performanță pe care îl faceți voi. Și faptul că am descoperit mentalitatea sănătoasă, corectă, durabilă și profitabilă cu care voi operați în fiecare zi. Dacă ar fi să dai un mesaj oamenilor care lucrează în IT în România, care ar fi? Despre ziua de mâine, despre viitor. E o perioadă în care e destul de multă tensiune în sectorul ăsta. Tu ce le-ai spune?
Mesajul pe care l-aș da este că avem capacitatea să producem valoare. Suntem, cuvântul îmi vine în engleză, suntem atât de resourceful, avem atâtea resurse din punct de vedere intelectual, din punct de vedere uman, psihologic, avem o capacitate de a persevera și de a rezista în fața adversităților, oricare ar fi ele, de care poate nici nu ne dăm seama. Ar fi timpul să le folosim. Și în felul acesta cred că vom putea să ajungem în industria IT să luăm acel loc care înseamnă producem valoare.
Îți mulțumesc tare mult. E un mesaj foarte pozitiv și foarte valoros. Mulțumesc pentru întâlnirea asta și sper să mai avem ocazia să povestim, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care, cu siguranță, cei care se uită la noi le-ar pune și poate reușim să mai facem un episod. Lavinia, mulțumesc tare mult!
Mulțumesc mult, Doru! Cu mare plăcere am fost aici, la tine!
Dragilor, până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși! Spor la treabă! Servus!